Tak pro ty z vás, kdo jste tady nebyli, tak já jsem začal novou sérii minule a ta série je o jedné knize z Bible. Bible je celá knihovna a jedna z těch knih, která je ve staré smlouvě, starém zákoně, v té tlustší a starší části Bible, které říkáme starý zákon, tak jedna z těch knih je kniha Ageus, prorok Ageus. Hebrejsky on se jmenoval Chagaj, ale nějak z řečtiny a z latiny se to dostalo do češtiny jako Ageus. Ale neříkali mu teda hebrejsky, když ho volali rodiče, tak mu neříkali Ageus, říkali mu Chagaj hebrejsky. Tak připomenu pro ty, kdo jste to neslyšeli a kdo úplně neznáte ty dějiny Izraele a dějiny Bible, tak připomenu, o jakou dobu se jedná, protože to je důležitý pro pochopení, o čem ta kniha mluví. Minule jsem to trošku připomínal. Někdy kolem roku 1000 žije král David, jeden z nejvýznamnějších izraelských králů. Po něm je králem jeho syn Šalamoun a syn toho Šalamouna je tak nemoudrý a nezralý a mladý a nerozvážný, takovej puberťák, co se ocitl na trůně, že si myslí, že teď všechno bude prostě o všem rozhodovat a že on je úplně největší king, jakože doslova. A že jeho otec Šalamoun, můj otec Šalamoun, to nebylo nic. Já vám teď předvedu, jak se vládne. No tak jim to předved a království se okamžitě po zahájení jeho vlády rozpadlo na dvě. Na severní Izrael s hlavním městem Samaří, ty v podstatě jakoby odpadly od něj a on vládl dál v Jeruzalémě, ale zůstal mu jenom ten kmen Juda a řekněme z části Benjamín nebo z části některých kmenů ještě se k němu připojili, ale v podstatě se pak tomu říká, že to je judské království na jihu s hlavním městem Jeruzalém a na severu je ten severní Izrael Samaří. Ovšem o nějakých 200 let později od toho rozdělení to Samaří je dobyto, to severní království padá a o něco později, o dalších 130 let později končí i to judské království, Jeruzalém je dobyt, hradby jsou prolomeny, babylonský král nebo spíš jeho teda vojevůdci pochodovali do města a odvlekli do babylonského zajetí Izraelce. Je to opravdu národní katastrofa, něco, co se nedá srovnat asi s ničím v našich českých dějinách. My jsme kolikrát byli dobití a země byly plundrovaný různými mocnostmi, které naší malou zemi přemohly, ale nikdy se nestalo, že by národ jako takový, nebo většina toho národa, že by byla spoutána řetězy a byla odvlečena do jiné země. Tak v naší historii asi si to neumíme s ničím jako srovnat, ale Izraelcům se to přihodilo a strávili několik desítek let v tom babylonském zajetí. Ale protože Pán Bůh s nima neskončil, tak ty říše mezi tím se změnily. Ta babylonská říše je vlastně přemožena, pohlcena Peršany, perskou říší, tou následující ještě větší říší. A za perského krále Kýra je dovoleno prvním skupinám navrátilců se vrátit do Jeruzaléma. On vydává výnos takový, který pro Izraelce byl naprosto zásadní a klíčový a do dneška to je klíčový zlom jejich historie, že ten král vydal rozkaz, že kdokoliv chce, může se s těmi předáky vrátit zpátky do Jeruzaléma, může obnovit to město, obnovit hradby, postavit chrám. Dokonce jim poslal nějaký peníze, dokonce teda hodně peněz, musíme říct. Je to taková zvláštní, to je jenom taková odbočka, ale je tam takový zvláštní jako moment, kdy pohanský král Kýros z velké části přispěje na obnovu Jeruzaléma a chrámu, jo? Protože on z královské pokladnice nejenom, že vydal všechny ty zlatý předměty, které tenkrát byly odvezený z toho Šalamounova zničeného chrámu, všechno zlato naložili, pobrali a tam toho byly desítky kilogramů, jo? To bylo množství zlata, tam byly zlatý obložení, prostě tak to osekali, sebrali to a byly tam zlatý nádoby, zlatý vybavení, takže všechno, všechno, co mělo nějakou cenu, hodnotu, zlato a stříbro, ty nádoby, tak to odvezli a ten král Kýros vydal rozkaz, vraťte to zpátky. Takže oni to vezou zpátky a ještě jim dal nějaký peníze. Jo? Dokonce říkal, já budu platit ty oběti, protože to město, jak bylo zničené, tak tam i to zemědělství trvalo, než se vlastně obnovilo, než se tam stáda nějak trochu rozmnožili, než ty lidi prostě měli nějakou rozumnou úrodu, tak ty první roky to bylo tak těžký živobytí, že oni opravdu doslova jako bojovali o přežití, aby vůbec v té neúrodné zemi znova ji obdělali, znova tam něco zavedli. A ten král, tak Pán Bůh jako to způsobil takovým zvláštním způsobem, někdy nám to možná nedochází, ale někdy Pán Bůh může použít kohokoliv. Pohanskýho krále Kýra použil k tomu, že ho prostě nějak ponoukl a on to z velké části financoval a potom někteří bohatí židé, kteří v Babyloně měli nějaké postavení, že někteří měli i postavení u dvora a byli bohatí, mimo jiný třeba Nehemiáš, podle kterého je pojmenovaná celá kniha v Bibli, tak patřil ke královskému dvoru, k těm nejvyšším úředníkům, měl důvěru samotného krále a byl velmi bohatý. A on z vlastních prostředků taky do toho hodně peněz investoval. Tak to nechci odbočovat. Oni se vrací za těchto těch okolností, přijdou do Jeruzaléma. Hnedka v následujícím roce se snaží obnovit chrám, začnou stavět chrám, ale je jim to znemožněno. Král to nakonec zakáže kvůli různým pomluvám a tomu, jak si na ně stěžují ty okolní kmeny, které tam žily a kterým se nelíbilo, že by se tam mělo obnovit vůbec Jeruzalém, že by Židé se tam měli vůbec vrátit, protože už mezi tím po desítky let oni si to tam zabrali a obsadili. To už bylo jejich území. A najednou se tam někdo vrací, tak se jim to pochopitelně nelíbilo, žalovali králi, král to zakazuje a ta stavba je přerušena. A ta kniha Ageus, konečně teda se dostáváme, kdy se odehrává teda ta kniha Ageus. A 18 let později Pán Bůh nějak promluvil k muži jménem Chagaja, Ageus, a on říká těm lidem, že se mají pustit do obnovy toho chrámu, že Pán Bůh je s nimi. A o tom jsme mluvili minule. Ta kniha má jenom dvě kapitoly. Jo? Je to velmi stručná kniha. Dneska budeme číst půlku té druhé kapitoly. Minule jsme přečetli celou první kapitolu a bylo to prostě... Byly to dva slajdy, nebylo to příliš dlouhé. Takže ta kniha není dlouhá, jsou tam zachycený ty Ageovy, ty promluvy, to proroctví a ty okolnosti, za kterých to říká. Vy z vás, kdo rádi zkoumáte Bibli, tak jenom takový pro ty z vás, kdo už znáte víc Bibli. Tak možná takový jenom upřesnění. Může to být pro někoho užitečný. V Bibli jsou čtyři knihy, které vlastně popisují to stejné období a všechny časově patří k sobě. A ty čtyři knihy jsou Ezdráš a Nehemiáš, to je v první polovině Starého zákona. A v těch prorockých knihách jsou pak dvě knihy dvou proroků, kteří v té stejné době mluvili. A to je Ageus a Zachariáš. Jo, tak ono v Bibli tyhle jsou vždycky dvě a dvě u sebe, ale protože Bible řadí zvlášť ty historické spisy a zvlášť ty prorocké knihy, tak nejsou jakoby u sebe. Ale časově, když byste to někdy četli, tak je to pořád ta stejná doba, o které mluvím. A všechny ty knihy se odehrájí. Byli to současníci a jsou tam jmenovaní v těch knihách navzájem, že žili v té stejné době a... Jsou to teda ty dva historické spisy, ten Nehemiáš a Ezdráš. Nehemiáš byl takový dohlížitel z toho královského dvora, který tam přijel, a Ezdráš byl jedním z kněží. A potom jsou ty dvě prorocké knihy, Ageus a Zachariáš. Tak a pointa toho minulého kázání byla o prioritách, že Pán Bůh říká Izraelcům, že je čas budovat chrám, je čas budovat boží království, boží dílo, že je čas se zvednout a pracovat na tom. A dneska půjdeme dál. A přečteme si půlku té druhé kapitoly. Já mám moc rád tu knihu Ageus, myslím, že tam je spoustu krásných věcí a je důležité, aby jsme uviděli sami sebe, kde my jsme v tom příběhu. Tak přečteme si půlku druhé kapitoly z proroka Agea. 21. dne 7. měsíce přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo. Promluv k judskému místodržiteli Zerubábelovi, k veleknězi Jošuovi i ke zbývajícímu lidu. Jinak minule jsem říkal, kdo byl Zerubábel. Zerubábel byl vnuk posledního krále, který tenkrát vládnul, když to Babyloniané dobili. A tady nebyl ustanoven králem, protože to království není ještě obnoveno. Král jim nedovolil obnovit království, neustanovil ho králem, ale ustanovil ho místodržitelem. Takže tu provincii měl na starosti tento muž jménem Zerubábel z královského rodu, přímý potomek, vlastně poslední potomek z davidovské linie, z potomků krále Davida, tak jak šli ty králové po sobě, tak vnuk toho posledního sesazeného a už dávno zemřelého krále, tak je ten Zerubábel. A Jošua nebo Jozue je nejvyšší kněz v té době. Tak promluv k judskému místodržiteli a k veleknězi Jošuovi i ke zbývajícímu lidu. Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte teď? Nepřipadá vám jako nic? Nuže, vzchop se, Zerubábeli, pravý Hospodin. Vzchop se, veleknězi Jošuo, synu Josadakův. Vzchop se, všechen lidé této země, pravý Hospodin. A dejte se do práce. Vždyť já jsem s vámi, pravý Hospodin zástupů. To je slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta. Můj duch zůstává vprostřed vás. Nebojte se. Tak pravý Hospodin zástupů. Ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší, otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady a já tento chrám naplním slávou, pravý Hospodin zástupů. Mé je stříbro a mé je zlato, pravý Hospodin zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, pravý Hospodin zástupů. Na tomto místě daruj pokoj, pravý Hospodin zástupů. Když si trochu představíte tu situaci, on jim říká, puste se do toho, začněte stavět, a oni několik týdnů později skutečně se pustí do té stavby, pak uběhne asi měsíc, podle toho, že tam víme přesně, kterého dne, kterého měsíce, tak uběhnul další měsíc od zahájení té stavby a po měsíci stavby jim Ageus říká tato slova a ptá se jich a říká, pamatujete si někdo, jak ten chrám vypadal tenkrát? A protože to je asi 68 let, tak pravděpodobně tam byl, nebo dokonce u Ezdráše, to tam je vlastně napsáno v jedné větě, že tam byli nějací lidé, kteří ještě zažili ten starý Šalamounův chrám. Muselo jim být 80 let, nebo přes 80. Ještě jako děti zažili ten obrovský nádherný chrám, ve kterém bylo prostě zlato a bylo to opravdu... Bylo to tak nádherný, že oči přecházely, byl to opravdu nádherný, nádherný chrám. A on jim říká, kdo z vás to pamatujete? A bylo tam pár lidí, 80, 85 let, kteří možná by mohli zvednout ruku a říct, jo, já jsem ještě s maminkou, s tatínkem, jsem tam chodíval do toho chrámu. Pamatuju si, jak to vypadalo. A ty se podívá na to místo a z toho chrámu jsou trosky. A po měsíci, kolik toho tak mohli stihnout, jako obnovit. Jo? Možná ty nejhorší trosky z části odstranili. Možná se ani nedostali k tomu, aby začali někde opravovat zdi. Já si myslím, že po měsíci práce, když tam pár set lidí makalo ručně, tak co mohli tak asi zvládnout. Já myslím, že po měsíci to teprve začínalo jako ubývat ta suť. Jo? Nebo nechci je podceňovat, jo? Ale myslím si, že se ještě asi možná nedostali ani k obnovování zdí, nebo někde možná začali někde něco málo. Já si představuji, že to trochu podobá tomu, když lidi je nějaká záplava a prostě domem se prožene prostě metrová vlna bahna nebo něčeho takového a člověk tam přijde a ty si říká, no a co teď budu dělat? Jeden člověk, kterýmu měl ne dům, ale chalupu, celou chalupu mu projela prostě povodeň blesková a asi přes metr prostě voda, bahno, větve prostě šílený. A on vyprávěl, že když přišel na to místo a teď viděl tu spoušť šílenou, že ta chaloupka a všechny ty jejich věci, co tam měli, takže jsou prostě naplněný bahnem do nějaký výšky. Tak říkal, že byl tak rozhozený, že vůbec nevěděl, jakoby za jaký konec vůbec jako to vzít, kde vůbec začít. A říkal, že byl tak jako tak vykolejený, že prostě vzal vapku a začal umývat jakoby před tu dlažbu jako před barákem, jo. Ten dvoreček začal jako omejvat, jo. A ta manželka jeho mu říkala, co děláš? A on, no meju tu dlažbu, no, aby to... A v baráku měli takhle bahna, jako jo. A on byl tak jako vykulený, že prostě si říkal, co... To snad jako zbořit chalupu, nebo jako co teď mám dělat? A tak já si představuju, že prostě ti Izraelci tam chodí po těch sutinách, pustili se do toho a po měsíci dřiny si říkají, tohle snad nikdy nebude pořádný. A pokud se nám podaří to obnovit, pokud se nám podaří to postavit, tak to nikdy nebude, jako to bývalo. A to je to naše srovnávání. Jo? Podíváme se na nějakou oblast našeho života, kde jsou ruiny a trosky, kde to nefunguje, kde je něco špatně. Zkusíte něco s tím udělat a řeknete si, tohle to nikdy nebude dobrý. I kdybych se rozkrájel, tak to prostě už nikdy nebude jako ten nádherný Šalamounův chrám. A nějaký 80letý dědeček řekne to, co někdy dědečkové a babičky říkávají. Jo, tenkrát, děti... To bylo jiný, to byli lidi zbožnější a církev byla jiná a to jsme se jinak modlili, dneska už se ani modlit neumíte. A může v tom být nějaký kus pravdy, jo? A jestli někdo se mohl cítit, že už to nikdy nebude jako dřív, tak to bylo těch pár tisíc Izraelců, kteří se pokouší tam v těch sutinách něco prostě obnovovat. A řeknou si, už to nikdy nebude dobrý. Už to nikdy nebude tak, jak to má být. A tak my srovnáváme, díváme se, podíváme se na svoje finance a řekneme si, já už nikdy nebudu to mít úplně dobrý. To prostě to už nikdy nemůžu splatit, tyhle dluhy, které mám. Já už to nějak prostě doklepu, nebo se podíváme na někoho, kdo má víc a řekneme si, no tak prostě ten se má dobře, no ale já nikdy se nebudu mít takhle dobře. Jo, pastor, ten si bydlí v baráčku, jako jo. Je čas bydlet v domech, minule jsme to četli, že jo. V domech vykládaných dřevem, já teda to mám vykládaný betonem, ale... Je čas bydlet v domech vykládaných dřevem, Pepo. My jsme byli u Chvatlinů poprvé, ještě v neúplně dokončeném baráčku, skolaudovat to tam... Tak jsme tam procházeli, jak je to požehnání a mně se líbí, jak jsou nastaveni, jak říkají, tak tady uděláme grilovačku pro sbor a všechno tam prostě bude možný. A tady je bazén, tady bude moct dělat křty a tak. A nejobčas říkám o našem baráku, protože my jsme dostali dům opravdu z boží milosti úplně zázrakem. Vlastně jsme si mysleli, že na to nikdy nebudeme mít. A Ani říká, to je boží dům a pán Bůh nás v něm nechává bydlet. Podíváš se na druhého člověka a řekneš si, no jo, ty mají manželství v pořádku, ale moje manželství, to nikdy nebude takový. Jakákoliv oblast, kde si říkáme, to už nebude nikdo nikdy takový, lidi mi říkají, já si nikoho nenajdu, když se podívej v církvi, jako jo, tam koho si můžu já najít v církvi. To jsou trosky, jako jo. To je trošku moc doslovný, no. Ne, opravdu někdy mi lidi říkají, koho já bych mohl najít? Vzpomínám si na rozhovor s jedním mladým mužem. A já jsem mu říkal, tak já znám pár svobodných žen, které jsou v církvi. Tak jsem mu říkal, a on jsem mu říkal ty jména, a on mi na to říkal, ne, 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 v žádném případě. Jsem mu jich řekl asi pět. Srovnáváme, říkáme si, to je prostě, teď se na to podívej. z tohohle já se nikdy nedostanu. Týhle závislosti já se nikdy nezbavím. Tohle alkoholu já od toho nikdy nebudu svobodný. Pořád s tím budu bojovat, pořád mě to bude strhávat zpátky. Závislost na pornografii, jak to je tak všudy přítomný, kamkoliv kliknu na internetu, furt to tam na mě někde vyskakuje. Od toho nikdy nebudu snad svobodný. Je to jak rozbitý město. Vy z vás, kdo jste už díl křesťani, tak možná máte tendenci srovnávat, jak dřív to bylo. Děláte to někdy? Vzpomínáte na své mládí? Véra kroutí hlavou, ne, nespomíná na mládí. Jednou, počkej. Někdy vzpomínáme, jak to bylo, když jsme uvěřili v Ježíše. Tu radost a to nadšení. Jirka vzpomíná, jak běhal po lese a objímal stromy a všechno bylo nádherný a už byl jednou nohou v nebi, už loučil se se zemí. No. Jeden člověk říkal, že když se obrátil, tak úplně vážně říkal jakoby svým přátelům v církvi, já už si asi nebudu ani hledat práci, protože teď po škole, protože já už za chvíli jdu jako do nebe, to už prostě... Tak v něčem je to možná takový úsměvný, ale v mnohem je to takový jako čistý a opravdový a člověk to prožíval naplno. Já si pamatuju, když jsem prožil křest Duchem Svatým, naplní Duchem Svatým, byl jsem pokřtěnej ve vodě, bylo mi 13 let, jezdívali jsme na takový ilegální setkávání Kunratice u Cvikova, tam byl prostě takový statek, jedna křesťanská rodina tam otevřela svůj stodolu, spali jsme na seně, myli jsme se vedle chlíva v takovým lavorku a to už dneska ty hotely, to už něco jiného, když děláme dobytí. Byla prostě jiná doba, Světlanka to dobře pamatuje, taky tam jezdila. No to až později, mami, to právě, ty první roky tam vůbec nebyly žádný sprchy. Pak jsme spali i na postelích třeba, ale první roky jsme fakt spali na seně, normálně, tam 20 chlapů na seně, chápete to? Ráno tam vylezli z toho a program byl od rána, já nevím, od 9 do 10 do večera, furt se jelo jako vyučování skupinky, či úplně, já jsem si dělal zápisky a pak už jsem psal jenom zkratky. Si pamatuju, že jsem psal zkratky a pak jsem se na to podíval zpátky a vůbec jsem nevěděl, co ty věty znamenají, protože už tam byly jenom zkratky, jako jo, jenom ten notýsek do dneška mám schovaný. No, bylo to víc, než jsem mohl prostě zvládnout. Ale bylo mi 13 let, už jsem všechno věděl, že jo, ve 13 už prostě všemu rozumíte a všechno víte o světě, že jo. Byl jsem pokřtěnej ve vodě a měl jsem radost, že chci jít za Ježíšem. Pak se za mě večer modlili a já jsem začal se modlit v jiném jazyku, kterýmu jsem nerozuměl a který nebyl mojí mateřštinou. Prožil jsem naplní Duchem Svatým a pak večer všichni šli spát. Já jsem si tam lehnul někde venku na kus dřeva a jenom jsem mluvil s Bohem, jenom jsem byl s Ježíšem a úplně jsem říkal... Oh, pán Bůh je tak dobrý, Ježíš je tak skvělý, on je tady se mnou, on mě slyší, to je úplně... úplně jsem z toho byl hotový, že Ježíš je skutečný a živej. Teď ve čtvrtek jsme měli křty a pokřtili jsme Radku a my jsme se s Pepou tam na sebe museli usmívat. Je Radka vylítla z té ledové vody a... To bylo tak hezký, to bylo tak spontánní a my už pár let to máme s Pepou za sebou, že jo, takže my už jsme se jen tak na sebe smáli. Radka říkala, už patřím jemu. A bylo to hrozně hezký, jo. A tak někdy vzpomínáme na tu dobu a říkáme si, jo, tenkrát jsem slyšel Boží hlas, nebo tenkrát jsem horlila pro Boha, jo. To byly tenkrát modlitby. A Může to být, že něco z toho jsme ztratili v tom životě. Jo? Něco jsme zjistili, že ty věci jsou složitější, než jsme si mysleli. Možná máme víc zkušeností s Bohem, máme víc špatných zkušeností s lidma. To nás taky někdy poznamená, že si říkáme, jo, je to těžký a tak. To všechno prostě se v životě odehraje. Ale co říká Pán Bůh? Jak to vidíte teď? Říká, jak vidíte ten chrám teď? Podívej se na to, jako kdyby říkal, tak co vidíš? Trosky. Co vidíš? Nepřipadá vám jako nic? A pak jim třikrát říká rozkazovací způsob a říká jim, schop se, schop se, schop se. Jo? Nebo posilni se, je jiný překlad. Nebo zmuž se. Nebo zmuž se, ženo. Vzchop se Zerubábeli, pravý Hospodin. Vzchop se veleknězi Jošuo. Vzchop se všechen lidé této země. Jako kdyby to nestačilo jim říct jednou. Tak jim říká třikrát. Seber se, seber se, seber se. A dejte se do práce. V hebrejštině ta věta je ještě taková jednodušší, protože to dejte se do práce, to je jedno slovíčko, který znamená dělejte. Jo? Tam je prostě řečeno doslova schopte se, schopte se, schopte se, dělejte. A to je tak jednoduchý slovo od Boha. To je tak jednoduchý pokyn, kdy Pán Bůh říká, zvedni se a dělej to, co je třeba. Dělej to, co je správný. Víte, já věřím tomu, že když my prostě přiložíme srdce k tomu a chceme jít za Bohem a chceme mu sloužit a chceme ho následovat, že Pán Bůh něco dělá. Já to prostě vidím znova a znova. A v tom není žádná jako namyšlenost, že já vím, že Pán Bůh bude něco dělat. Ne, to je pokorný přijetí, že Pán Bůh to dělá, že to nedělám já, ale že Pán Bůh chce to dělat. A poselství té knihy Ageus a té doby a té situace a toho, co prorok Ageus přináší, to boží slovo, který jim říká, tak je to jako nic, je to jako trosky. Dobře, ok, možná jo. Připadá vám to jako nic? Připadá vám to jako se to nedá srovnat s tím, co bylo dobře? Ale co teda? Zvedni se a pracuj na tom. Minule jsme četli, přilož svoje srdce ke svým cestám. Podívej se, jak žiješ. A tady na to navazuje, říká, jako kdyby řekl, podívej se, jak žiješ, seber se a dělej to, co je správný. Pamatuju si, když jsme začali dělat Fusion, tak jsme si říkali, bude to vůbec nějak fungovat? Bude to mít nějaký smysl, nějaký význam? Přinese to něco těm dětskám, když do nich budeme investovat? A víte, já věřím tomu, že když jsme Bohem povolaní, pracujeme, makáme, usilovně se snažíme, modlíme se a dáváme Bohu prostor, že Pán Bůh prostě něco dělá. A věřím tomu. A věřím tomu, že když před sebou uvidíš nějakou příležitost, nějakou možnost, budeš na tom pracovat, budeš s pokorou, půjdeš do toho s Bohem a budeš vědět, že Pán Bůh ti otvírá někde dveře. Že Pán Bůh se za to postaví. A já vím, že je tisíc důvodů, proč to nejde. Oni se mohli podívat a říct, tohle už nikdy nebude. My si to pamatujeme, jak to tady stálo, ta nádherná stavba. My si pamatujeme to zlato. Ty sloupy mramorový, prostě ten tu krásu, tu nádheru, to už nikdy nebude takový. A Pán Bůh jim říká, vždyť já jsem s vámi, pravý Hospodin zástupu. To je slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta. Tady je narážka na to, co jim Pán Bůh řekl, když vycházeli z Egypta. Pán Bůh jim řekl, já budu uprostřed vás. Pán Bůh je vedl, ve dne ho viděli jako oblak před tím lidem, v noci ho viděli jako ohnivý sloup. A říká, můj duch zůstává vprostřed vás. Nebojte se. Pán Bůh jim říká, vždyť já jsem s vámi. A tak já ti chci říct, když srovnáváš, když porovnáváš, když si říkáš, to je špatný, to už nikdy nebude dobrý. Pán Bůh ti říká, vždyť já jsem s tebou. Možná věci budou jinak. Víte, on ten obnovený chrám nevypadal stejně jako ten Šalamounův chrám. A v nějakých ohledech možná byl prostě menší, jo, možná tam nebylo tolik zlata, jako v tom Šalamounově chrámu, ale Pán Bůh byl s nima. A Pán Bůh dokonce říká, že sláva, kde to tam je? sláva toho nového chrámu bude větší než toho prvního. Víte, ten chrám byl možná menší, možná byl míň honosný než ten Šalamounův chrám. Ale byl to chrám, do kterého jednoho dne jedna maminka přišla s takovým malým děťátkem a jedna prorokyně Anna, která v tom chrámu o nějakých 400 let později, která v tom chrámu se modlila, tak říkala, tohle dítě je Mesiáš, tohle dítě je zachránce. Když tady Pán Bůh říká otřesu nebem a zemí, tak pro ty, kdo znáte Bibli, to je narážka na to, že když dostali Mojžíšův zákon, tak celá ta hora se třásla, jaká tam byla Boží moc, a ty lidi se strachem úplně utekli od té hory a říkali, Mojžíš, ty s námi mluv, protože když s náma bude mluvit přímo Bůh, tak my to nepřežijeme. Celá ta hora se třásla, když přišel ten Mojžíšův zákon. A on říká, já znova udělám něco takového, znova zatřesu nebem a zemí. Ale nebylo to fyzicky, ale bylo to duchovně. Do toho chrámu přišel Ježíš. V tomhle obnoveném chrámu kázal Ježíš a kázali tam apoštole, když vznikala církev. A přinesli tam to novorozené děťátko, když měli ho za něj obětovat a měl být obřezaný. A ta sláva toho chrámu byla najednou větší, přestože byl menší než Šalamounův, přestože tam bylo možná méně zlata. Protože Pán Bůh něco dělal. Pán Bůh s nima jednal. Pán Bůh byl tam uprostřed. A tak není podstatný to, jak honosný to je. Podstatný je to, co jim říká. Já jsem s vámi. Můj duch zůstává vprostřed vás. A tak chci se tě zeptat, jestli někdo vzpomínáte na nějakou dřívější dobu a říkáš si, jo, tenkrát jsem byl blízko Bohu, nebo tenkrát jsem se víc modlila. A řekni mi, je dneska Pán Bůh jiný než v době tvýho mládí? Je Boží moc dneska menší, než byla tenkrát? Nebo Duch Svatý už nechce jednat a nechce mluvit? Ne. Platí tohle slovo, který Pán Bůh řekl skrze Agea. Já jsem s vámi, pravý Hospodin zástupu. To je slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta. Můj duch zůstává uprostřed vás. To je všechno, co potřebujeme vědět. On říká, seber se, dělej, protože já jsem s tebou. On nás neposílá, tak to nějak zvládni, tak makej, dělej. On říká, ne, já jsem s tebou, já budu s tebou, dám ti sílu, dám ti pomoc, dám ti moudrost, dám ti svoje vedení. Vždyť já jsem uprostřed tebe. A je to narážka na to, jak Izraelci vyšli z Egypta, když on je vedl krok za krokem a viděli před sebou ten oblak a věděli, že Bůh je s nima. Tehdy to viděli fyzicky, viděli před sebou, že oblak je tam. A já ti chci pozbudit, pokud ještě nejsi křesťanem, nebo nevíš, kým seš, nebo přemýšlíš nad tím, a nikdy si nezažil ten moment, kdy začneš zjišťovat, že Pán Bůh je skutečný, reálný ve tvém životě. Já ti chci pozbudit. Je to super. A mnozí tady, kteří tady jsou, by ti mohli vyprávět ty jednotlivé zkušenosti, kde to bylo poprvé a podruhý a potřetí. Když s vykulenýma očima jsem zjistil, že Pán Bůh je, že skutečně mluví. Já jsem věděl, že Bůh existuje od mládí. Byl jsem tak vychovaný a nikdy jsem nepochyboval, že Bůh není. Ale najednou byl živej, byl se mnou. Najednou chtěl mluvit do mýho života, do mýho srdce. Najednou mě před něčím varoval, najednou mě při něčem pozbuzoval. Najednou jsem měl strach a modlil jsem se a dostal jsem takovej pokoj, že jsem si to neuměl nějak lidsky vysvětlit. A to je to, co on tam říká. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, pravý Hospodin zástupu. Na tomto místě daruji pokoj. Může to být i narážka na to, že o Ježíši je řečeno, že je princ pokoje, že do toho chrámu, který se obnovil, přišel ten dárce skutečného pokoje, Ježíš, o 400 let později. Ale stejně tak to platí pro nás dneska tady. Že když Pán Bůh něco dělá, dává svůj pokoj. On chce být v tom s tebou. On nechce, aby si se podíval na reunii a řekl si, tohle už nikdy nebude, tohle nikdy nebude dobrý, tohle nikdy nebude fungovat. Z tohle už se nikdy nevyhrabu. Tohle už se nikdy nezlepší. Ne, Pán Bůh říká, pojď, zvedni se, schop se. A říká jim to třikrát. A říká jim to jako příkaz. Říká jim to jako něco, co mají udělat. Říká, zvedni se a dělej. Říká, ale já jsem s vámi. Budu se modlit na závěr.